Sometimes sit al-bent al-spiritus santo amen o la tistakollo jova al-mohna jaj abna bispiritu tijak bishdakollo hana mvrin kamra ikun ta gloria lilek u ta gjit al-poplu ta ona misirna nint vesma vidit ta dhe smekti jisat nata ke kone tretin ke vesem ik dhe
plek Osna dhe kulli umatina allo ma fina dhe bidna pa ma fina dhe
Sì, Maria, Maria, grazie a Maria, Maria mia, che per chi vostra ne sono, perché il fratello è giusto a Gesù.
Addio, Maria, ma la clapa di metti in bini, sul sera,
nata. Gloria al Messia, le bene e le spirito.
Cristo, mi dico, salve.
Di Santa Messia, le bene e le spirito, santo, amen.
Bene, grazie lì, nell'aucoma, un'ecca, lui ha tu hamsin la, ta dan il comitat permanente dwar il-kontijiet pubblici. Nibdew din la, blew l-item fuq l-agenda l-lum, et niċċerja dan il-kumitat jinflok il-chairperson l-Onorevoli Beppe Fenekadam li jinsab imsifer u nibdew allura l-ewwel item li għandna fuq l-agenda li għall-konferma tal-minuti tal-laqa numru 50 li jinsammet nar l-erba 23 ta' ottubru l-erba tal-ġimgħa li għaddiet. Il-minuti ġew imqasma u allura nitlob jekk hemmx xi korrezzjonijiet u jekk nistgħux ngħaddu għall-konferma u l-iffirmar tal-minuti. Nistgħu mmexxu. Qabel ngħaddu għall-item numru 2 li għandna fuq l-aġenda, nixtieq nfakkar illi nhar il-tlieta 19 ta' Novembru bejn l-erba' u nofs u l-ħamsa u nofs ser issir laqgħa tal-Public Accounts Committee ta' dan il-Kumitat laqgħa konġunta mal-Foreign and European Affairs Committee illi żewġ kumitati flimkien se jkunu qed Okay, tliet kumitati, skużawni. Il-Foreign and European Affairs, il-Public Accounts Committee u l-Economic and Financial Affairs Committee, tliet kumitati flimkien ta' dan il-Parlament se jkunu qed jiltaqgħu ma' Mr. Leo Brinkat, nerġa' nfakkar it-tlieta 19 ta' Novembru bejn l-erba' u nofs u s-sitta u l-ħamsa u nofs. Leo Brinkat, il-membru tal-Qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea. Bħala korrispondenza għandna ittra ta' 26 ta' Settembru 2019 indirizzata lill-chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi firmata mill-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Adrian D'Elia mill-Onorevoli Karol Akulina u mill-Onorevoli Clyde Puli fejn qed jitolbu lil dan il-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi jifli il-każ tal-intervista li deru fl-istazzjon tal-televizjoni Franċiża M6 dwar investigazzjoni li twettqet mill-ġurnalist tagħhom f'pajjiżna dwar beħ tal-ċittadinanza Maltija. Dik hija bħala korrespondenza. Naddu għall-tieni item fuq l-aġenda li huwa l-kontinwazzjoni tal-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat Information Technology Audit. The Effective Use of Tablets in State, Church and Independent Primary Schools. Rapport li sar f'Ottubru tal-2019 huwa llumi għall-kontinwazzjoni wara l-laqgħa tal-ġimgħa li għaddiet. Għandna xhud hekk li huwa Dr. Frank Fabbri, il-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Insejħulu. Fosna sur Fabri, ringrazzjawk li ġejt u segretarja se tagħtik il-ġurament.
Mela jiena Francis Fabri, naħleb ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn li fis-sewwa. Hekk għal jgħinni.
Sur Fabri, nistinek biex meta tkun qed twieġeb il-mistoqsijiet titkellem tara li l-mikrofon ikun mixogħol u titkellem fil-mikrofon huwa xhud li ntalab minn rappreżentanti tal-gvern fuq dan il-kumitat u allura nistieden lill-rappreżentanti tal-gvern biex ikun jistgħu jibdew bil-mistoqsijiet tagħhom.
Dr. Fabri, l-ewwel grazzi talli qiegħed hawnhekk illum magħna. Għan naħseb taf sar dan il-rapport minn għata l-NEO li tratta l-użu effettiv, effective use of tablets in state, church and independent primary schools. X-taqtik tibda bil-litatina ftit overview minn naħa tal-ministeru, ta' x-fix kien t-konsisti din l-iskema, minn fejn telqet u kemm swit anke l-ministeru anke l-gvern.
Grazzi tal-li tajtuna din l-opportunità biex nitkellmu fuq waħda minn l-inizjattivi sbieħ illi il-Ministeru Edukazzjoni u x-xogħol qiegħed wettaq. Din hija inizjattiva fil-fatt illi bdiet fl-2016 fejn il-Gvern hawnhekk kien hawn kunsens, jiġifieri nafu ġvera li l-pajjiż kellu kunsens illi jmur għal din l-iskema illi jintroduċi t-tablets. Fliskejjel tijaw, ġifiri jekk ħafna drabi ikun hemm pożizzjonijiet li jvarjaw, hawnhekk kienu pożizzjoni li kienet komuni bejn iż-żewġ partiti ewlenin. Ġiet introdotta fl-2016, naturalment il-Gvern baqa' jestendija beda fil-year 4 l-ewwel sena, imbagħad fit-tieni sena it-tablet tela year 4, year 5. Imbattela year 4, year 5 u year 6. Ġifieri palissa qegħdin fl-istadju fejn l-istudenti kollha li attendu l-iskejjel tal-istat tal-Knisja u indipendenti għandhom qegħdin f'din l-iskema tal-one tablet per child, it-tliet tipi ta' skejjel, year 4, year 5 u year 6. Hija skema illi daħlet. Hija skema interessanti qed nitalmu minna għaliex kif nafu pajjiżna ma kellux din l-esperjenza, ġifieri ridna nibnu l-kapaċità fil-ħiliet f'din inizjattiva, f'din il-miżura. By and large kif juri r-rapport tal-NEO innifsu hija esperjenza sabiħa, hija esperjenza pożittiva, hemm areas fejn irridu nkomplu nħarsu lejhom, irridu nkomplu ninvestu kif qegħdin nagħmlu, tajjeb. Però overall l-inizjattiva hija waħda pożittiva ħafna. Naturalment għall-Ministeru il-priorità huwa t-talim. Jiġifieri aħna għalkemm dan huwa tablet, però tablet huwa veikolu. Jiġifieri aħna mhux għax jinteressana mit-tablets, jinteressana li jkollna veikolu effettiv illi jiffaċilita li jgħin biex l-esperjenza fit-talim fil-klassijiet ta' wliedna tkun waħda kemm jista' jkun pjaċevoli, sabiħa, effiċjenti u nafu li b'xorti tajba u b'xorti ħażina it-teknoloġija saret parti mill-ħajja tagħna. Però dana, u nagħlaq hawnhekk, dana mhux proġett ta' teknoloġija tal-informatika, dan huwa proġett edukattiv li qed juża veikolu biex it-talim isir aħjar iktar attrajenti, ġifieri bħal dal-veikolu hemm veikoli oħrajn. Tajjeb, ġifieri aħna ma rridux norbtu l-edukazzjoni, it-talim mat-teknoloġija u niqfu hemm. Ilha li xinkella kif tajt l-OECD, innifisha hemmhekk is-sistema edukattiva tkun qed tieħu deċiżjoni perikoluża ħafna illi jista' jkun timmina l-kwalità fit-talim. U allura l-Ministeru fost inizjattivi illi għandu fis-settur waħda minnhom hija l-One Tablet per Child, illi kienet suċċess anke meta tara il-feedback li taw it-tfal u l-allima. Ġifieri il-feedback mhux li tajna aħna sa l-uffiċjali li għandna interess nitkellmu tajjeb fuq l-inizjattiva, imma meta tisma' l-stakeholders ewlenin jitkellmu tant sabiħ, tant tajjeb, tant pożittiv fuq is-sistema, naħseb li dak huwa l-aħjar ċertifikat li tista' tieħu.
Dr. Fabri, inti primarjament edukatur u li bdejt il-mixxa tiegħek fir-rowl li għandek bħalissa snin twal ilu, allura stajt inti xitt iż-żarbun tal-edukatur illi imiss kuljum idejh mal-istudenti tagħna. Li xtaqgħet li forsi nimirħu ftit huwa bħala pajjiż kif nikkumparaw ma' pajjiżi oħra fis-sens konna tard ħafna aħna biex daħalna din l-għodda. Jew aħna nirrankjaw, niklassifikaw mod tajjeb meta mqabbel ma' pajjiżi oħra Ewropej. Fejn m'għandux aqsam din l-għoddu, ovvjament.
Sawa. Aħna ħafna drabi narmu daqsxejn innifusna u ġvera. Naħseb li l-fatt li aħna pajjiż kejken għadna nħossuna daqsxejn inferjuri għal dak li nagħmlu. U ma naħsibx nagħmlu tajjeb. One tablet per child bħala skema, Malta kienet fost l-ewlenin fil-kontinent Ewropew illi mhux biss ħarġet blajta tiegħu imma li wet ita' wkoll. Jiġifieri jekk wieħed iħares mhux biss il-kuntest. Il-kuntest Ewropew, manka l-kuntest internazzjonali, ma tantx issib eżempji ta' one tablet per child jew skemi simili.
Kif nirrankjaw madwar id-dinja?
Ranking sakemm naf jiena ma jidhirlix illi hemm ranking illi juri fejn qegħdin f'one tablet per child fuq l-użu ta' teknoloġija iva. U Malta tifferja tajjeb ħafna. Ġifieri rridu ngħidu illi aħna mhux biss il-one tablet. Imma għanna l-Wi-Fi systems fil-skejjel tagħna, għanna l-interactive panels fil-skejjel tagħna, l-all-in-ones fil-skejjel tagħna, laptop lil-kull teacher u laptop lil-kull learning support assistant u laptop lil-kull kindergarten assistant, issa bżida ta' 2.1 million se jibbenefika wkoll l-uffiċjali kollha fil-skejjel kollha tal-Knisja bil-laptops. Issa dej xogħol ukoll fejn se nkunu qegħdin nibdlu l-infrastruttura tal-iskejl kollha tal-istat illi x'jaħed u se naddattawha għażminijiet tal-lum biex kemm jista' jkun it-teknoloġija tkun quick kemm nistennew. Jiġifieri fejn jidħol użu tat-teknoloġija, Malta hija showcase. Jiġifieri ngħiduha biex minn quddiem hija showcase, qed isir ħafna xogħol mid-dipartimenti kollha konċernati. U naħseb nagħmlu tajjeb bħala pajjiż illi niċċelebraw dawn ir-riżultati sbieħ illi qed naraw fl-iskejjel tagħna. Ġifieri nagħmlu ħażin jekk naħsbu illi dak li qed nagħmlu aħna qed jagħmlu ħadd ieħor. Ġifieri aħna l-uffiċjali kollha nduru pajjiżi, ġifieri l-Finlandja aħna nafuha tajjeb ħafna. Il-Finlandiżi fejn jidħol użu ta' teknoloġija mhumiex qegħdin magħna, ġifieri dan m'hemmx jitlaqlaq. Ġifieri ma tidħolx fil-klassi Finlandiża u ssib it-teknoloġija li ssib fil-klassi Maltija. Naturalment huma hemm pajjiżi oħrajn ġifieri l-Italja u l-pajjiżi l-oħra ħafna minnhom għadhom jużaw il-green boards tajjeb li aħna konna siħulhom blackboards, issa kienu suwed. Fint u hemm min qed jittestja l-interactive whiteboards, teknoloġija li aħna qasam nużaw. Ġifieri llum l-interactive whiteboards qegħdin naqalgħu u narmuhom. Għax aħna nqisu dik hija teknoloġija li x'jaħed u għadda żmien.
Il-proġett Malti wassal biex kien hemm interess forsi minn pajjiżi oħra anke f'dawn it-tip ta' konferenzi li jkollhom fuq pjattaforma internazzjonali biex jadottaw il-mudell Malti bħala tal-inqas proġett pilota fis-skejjel oħra barranin jew se sadu ma kienx hemm dan l-entużjażmu anke on a political level minn pajjiżi oħra biex jadottaw il-mudell Malti.
Naturalment l-uffiċjali jkollhom diversi opportunitajiet fora Ewropea li attendu għal seminars u konferenzi u jaqsmu l-prattiċi tajbin tagħhom. Naturalment l-uffiċjali Maltin jieħdu kull opportunità u kull okkażjoni biex dak li qed isir tajjeb f'Malta jesponuh u jekk hemm pajjiżi li jixtiequ jitgħallmu mill-esperjenza ta' Malta jistgħu jagħmluha. Fil-fatti aħna ġieli kellna working groups li jitolbu li jisiru jafu daqxin aktar dwar x'qegħdin nagħmlu f'Malta. Naturalment dak li qed isir f'Malta mhux bil-forsi jiġi replikat eżatt f'pajjiżi oħrajn bħalma aħna nemmnu illi dak li qed nagħmlu f'Malta mhux bil-fors nikkupjawh u nimportawh minn pajjiżi oħrajn. Ġieli llum aħna kburin ħafna li llum sirna nitkellmu fuq sistema edukattiva Maltija, mhux sistema edukattiva kkupjata biċċa minn hemm biċċa minn hawn u nagħmlu xi ħaġa Maltija. Ġifieri interess nistgħu ngħidu li hemm. U l-uffiċjali Malti naturalment kif huma doverużi li jagħmlu kull darba li jkun hemm interess minn counterparts Ewropej u barranin aħna dejjem available, dejjem disponibbli li dak li tal-limma minnu aħna dak li qed nagħmlu aħna naqsmuh ma' ħadd ieħor.
Ovvjament, Dr. Fabri, biex timplementa sistema bħalma hija tat-tablets, irid ikollok is-support tekniku. Li l-adagba dis-sistema ġiet implementata mill-ġdid, mill-bidu, xi ħaġa li ma kienx tiżisti fis-snin ta' qabel. Tista' tispjega għalna ftit, mir-rapport hawnhekk joħroġ li kien hemm 6,198 calls, illi minnhom jekk nisser żball xi 85% ġew mwieġba, which is a very high amount, anke meta tqis li inti fil-bidu ta' meta t-introduċi s-sistema, jgħal iktar snin għaj kollok teething problems, ovvijament fi snin tawar għan baddak jibdaw jonsu, għax tibda t-risolvijom. Pero għal s-sarċi spiegħan naftit, x-tib ta' support tekniku joffri il-ministeru u jek forsi jem x-unit illi tiħu uħsib għan kedin l-erja.
Din hija esperjenza li talbet fuqna li nirriorganizzaw ftit anka l-infus naturalment. Support hemm ta' tipi differenti. Wieħed mis-support kien u għadu s-support jingħataw l-edukaturi. Il għaliex l-eħfef ħaġa li tagħmel huwa li daħal dejk fil-but u tixri tablet u tiħli tfal. Però aħna naturalment mhux hekk qegħdin nagħmlu, ġifieri aħna ridna nażlu mudell tajjeb għall-edukazzjoni, bil-fatt it-tablet li aħna nużaw mhuwiex it-tablet li inti tmur ġoħanut normali u tixtrih, huwa tablet dedikat għall-edukazzjoni, huwa tablet mibni għall-użu ta' tfal, jiġifieri aħna nafu li minn inti jkollok 15,000 kważi 16,000 tablet jiġri f'idejn daħa jaqa' dak inkisirlu lieħor ħaġa oħra, u allura rrid jinxtara mudell illi huwa robust b'saħħtu biżejjed biex ikun jiflaħ għall-istrapazz ħanajdlu hekk ta' tfal. Ridna nagħtu support lill-edukaturi fit-taħriġ li qed jingħata, support tekniku on the ground normali illi għalli ma jew skejjel jitolbu l-assistenza ta' uffiċjali mill-Ministeru u jmorru jassistu lit-teacher minn għax forsi għandu problema fl-infrastruttura, minn għax forsi għadu jibda jgħallem fil-year 4, 5, jew 6 u allura għandu bżonn daqsxejn esperjenza, għandu bżonn daqsxejn support parir ta' kif għandu juża, ġifieri dak is-support qiegħed jingħata wkoll. Imbagħad investiment kbir ħafna wkoll huwa fuq l-infrastruttura fiha nifisha, ġifieri aħna l-iskejjel tagħna ma kinux ippreparati mibnija biex ngħidlek għal dan l-użu ta' teknoloġija b'mod goff irrid ngħid, jiġifieri meta wieħed iqis illi kull teacher għandu l-laptop. U li forsi jrid juri xi ħaġa minn fuq YouTube fuq l-interactive panel għandu bżonn li jkollu Wi-Fi adattat. Issa l-iskejjel tagħna l-klassijiet tagħna kollha huma armati bil-Wi-Fi, kollha ntramaw bil-Wi-Fi. Naturalment l-użu huwa għoli ħafna. Għax meta inti jkollok skema ta' suċċess, naturalment l-użu se jkun għoli ħafna. U allura inti għandek bżonn infrastruttura b'saħħitha ħafna. Tajjeb. U bħalissa propju bħalissa aħna qegħdin nimmarkaw il-lissa Jannar l-eżerċizzjujiet l-esta, qed tinbidel l-infrastruttura tal-iskejjel primarji, medji u sekondarji kollha biex l-aċċessibilità ta' internet tkun waħda robusta b'saħħitha u li tippermetti li matul il-jum tal-iskola meta għandek dawk l-eluf kollha qed jiddependu fuq it-teknoloġija, it-teknoloġija servi u mhux taqa' jew tislowja. Ġifieri aħna ilna f'Malta snin twal, mhux sentej, laqqas tliet snin, ġifieri ili daqsxejn jieqes issa mill-klassi. Tajjeb, mhux għax jiena kbir ħafna taf l-età. Imma qed nixxieħ, qed nikber ukoll, imma meta jiena kont qed ningħallem fil-klassi, tajjeb, niftakarna ngħidu, isma' jekk tittuża l-internet sal-10 nofs, għax imbagħad jeħel kollox. Issa huwa tajjeb, dak iż-żmien kien tajjeb għax forsi ma konniex dipendenti daqshekk fuq it-teknoloġija, illum mhux tajjeb. Illum qed inkunu ambizzjużi u qed ngħidu isma' ma jistax ikun. L-użu kiber ħafna. U allura qed nibdlu l-infrastruttura biex isservi kif qed ngħidu.
X'investiment ikkalkulaw li rrid isir għaliex fir-rapport issir rimarka f'dan is-sens li kien hemm xi skejjel ibatu ħafna fejn għandu x'jaqsam ir-reception biex il-Wi-Fi jaħdem kif suppost. X'ikemm tikkalkulaw illi tiswa l-ispiża biex isir dan l-investiment. U nifhem ukoll illi hemm time frames, fis-sens mhux ħatibdel kull skola f'daqqa, ma nafx kif qed ħarsu lejha jekk hux zona, jekk hux proġett pilota forsi nibdew minn skejjel iżgħar, Għawdex, anke Għawdex nixtieq nisma' kieku kif qed tinkluduh dan il-proġett fil-bidla fejn għandu x'aqsam l-informatika.
Meta ħna nitkellmu fuq l-iskejl, nitkellmu fuq l-iskejl ta' Malta f'Għawdex. Tajjeb, jiġifieri hekk ngħidu Malta qed ninkludu Għawdex. Niskuża ruħi hekk forsi kien qed nagħti l-impressjoni qed nitkellmu fuq l-iskejl ta' Malta biss u mhux fuq ta' Għawdex ukoll. Tajjeb, jiġifieri l-iskejl ta' Għawdex ukoll. Kifet tajjeb inti onorevoli. Forsi ftit nisi rrealizzaw u esperjenza jinija aħna fis-settur. Illi tibdel sistema waqt li għandek is-sena skolastika għaddejja għax irridu nfakru li l-iskejjel f'Malta ma jalqux iskejjel primarji jibqgħu għaddejjin laqas fis-sajf għax fis-sajf ikollna skola sajf. Jiġifieri qed nibdlu id-dar tagħna waqt li qed ngħixu fiha. Issa id-dar tagħna ma joqgħodux erba' min nies fiha, ħames min nies fiha, imma joqgħodu mijiet ta' tfal u ta' għalliema li ħin kollu jiċċaqalqu tajjeb u hemm moviment. Sar ħafna pjanar. U fuq firxja ta' sena se nkunu qegħdin nibdlu u neqilbu minn sistema għal l-oħra. Fil-fatti bħalissa wasalna fl-aħħar fażijiet tal-bdil tas-sistema, għalhekk iktar kmieniet illi għal jannar se nkunu qed nibdlu s-sistema, ġifieri diġà hemm ħafna mill-infrastruttura illi daħlet. Naturalment ħafna nies u ħafna liema u ħafna mexxija ta' skejjel. Forsi għadhom mhumiex ewer li qed nibdlu din is-sistema, tajjeb, u li huwa tajjeb, jiġifieri jekk mhumiex ewer, huwa tajjeb. Jien aħna naħsbu li mhumiex ewer, u naħsbu li mhumiex ewer, ilha li qatt għandna għalliema li bħal snin preċedenti għadhom qegħdin igergru illi s-sistema kultant tkun slow. U għadhom mhux qed jirrealizzaw illi jisma' għandkom raġun, we had two options quddiemna. Jew li nħallu l-infrastruttura kif inhi, u allura s-sena d-dieħla nerġgħu ngħidu li hija slow, s-sena ta' wara nerġgħu ngħidu li hija slow, jew inkella nieħdu deċiżjoni li nafu li hija qiebsa. B'investiment ta' jidilli 5 miljun euro, tajjeb, ċirka 5 miljun euro, se nkunu qed nibdlu tajjeb minn sistema għall oħra bl-inqas skarriċ possibbli, ġifieri. Is-sena skolastika li għaddiet minn Jannar sa Ġunju konna qegħdin nibdlu, l-iskejjel baqgħu għaddejjin, fis-sajf baqgħu għaddej il-proċess u issa wasalna fl-aħħar ftit biex hekk il-bambin irid f'Jannar li ġej neqilbu s-sistema. Sistema se tkun sistema iktar interessanti naturalment, jiġifieri llum fit-teknoloġija għadha one size fits all, jiġifieri mill-istess pipe jgħaddi l-istess kurrent, kemm hi kbira l-iskola. Se niqilbu għal sistema li se tkun iktar personalizzata. Skont kemm għandek jidħol għandek, mela mhux jekk għandi skola żgħira għandi ħafna u jekk għandi skola kbira jidħol li ftit, skont kemm għandek se jidħol. Imbagħad hemm iktar monitoraġġ, se jkun hemm is-sistema hija sistema pjuttost aġġornata. Jiġifieri we look forward illi kam January niqilbu nitfu switch.
U kull skola allura nkunu qed ngħidu li għandha the latest technology qed nifhem sew.
Infrastruttura qegħdin ngħidu, ġifieri
supply tal-internet.
Ġifieri ejja ngħidu aħna ti eżempju.
Ma tkun kull skola fuq din il-platform.
L-iskejl kollha tal-istat, naturalment. L-iskejl primari kollha tal-istat, medji u sekondarji f'jannar li ġej. Isu bħalma ġieli għamilna aħna fid-djar tagħna. Kenna provider. Kenna provider, forsi dejjaqna l-provider, maqdinix, u bdinna l-provider. Allura l-provider kellu bżonn jiġi, kellu bżonn jgħaddi xi wiring ġdid, kellna bżonn nagħmlu xi jumej sa kemm qlibna mill-sistema għal-oħra, se nagħmlu l-istess fl-iskejjel. Bid-differenza illi aħna se nippruvaw inħallu l-iskejjel joperaw. Jiġifieri s-sistema ma tfejnijiex sa kemm niqilbu. Tajjeb għajna dejjem bis-sistema kif kienet. Nifhem li se jkun għalliema li jilmentaw li gergru, inna snin in gergru, jekk il-bambin irid fjanna li ġej.
Minn ġimgħa toħra.
Eħe, ma li tkun teacher kull lezzjoni tot, jiġifieri we are very much aware illi l-għallim ma jistax jagħti dik il-lezzjoni kif jixtieq, dik għalih hija skumdità, jiġifieri we are very much aware bħala management, mhux qegħdin ngħidu issa fejn ilkom stennew ħaġa oħra, jiġifieri nifhmu.
Tlet domandi jekk jogħġbok sul Fabio, għabex nirringrazzjak li le konnisti jak preżenti hawnhekk. Illum għaddew tliet snin minn din l-inizjattiva meta ġiet varat u x'hekk fimsewwa fl-2016. Illum tliet snin wara, sar studju dwar l-effettività ta' din l-inizjattiva fuq it-tfal, ġifiri il-Dipartiment konċernat, ġifiri across the board. Nafu x'effett ħalla fuq l-istudenti kollha fuq l-year 4, 5 u 6. L-ewwel domanda. Jekk it-taħriġ sal-lum sarx mal-alliema u l-LSIs kollha fir-rigward ta' din l-inizjattiva, kemm kien l-investiment f'dak li għandu x'jaqsam taħriġ mal-alliema u l-LSIs? U l-aħħar waħda forsi hemm xi ħaġa importanti anke jidilli l-budget kien hemm referenza b'xi mod il-bieraħ konna qed niddiskutu wkoll estimi ta' ministeru partikolari u semmiet. L-estimi ta' s-saħħa biex nkun preċiż għal dak li qed ngħid. Beda jikkonsidra d-dipartiment li jixtri liċenzji ta' kotba biex effettivament allura nkunu qed innaqsu l-piż minn fuq il-basktijiet li t-tfal ikollhom iġorru fuq spallithom u allura brabta mal-kotba li huma jkollhom għax naħseb illi ta' min nibdew naħsbu ftit fuq li din hija inizjattiva tajba bla dubju. Però jekk id-dipartiment bediex jikkonsidra illi jixtri liċenzji ta' kotba biex innaqsu allura l-iskariċ li qed ikollhom ukoll effett fuq it-tfal tagħna, fuq l-istudenti tagħna minħabba l-fis kultant żejjed ngħid jien. U qed nitkellem issa wkoll b'kappell ta' ġenituri għaliex ħaddejt minnha wkoll anke mat-tifla tiegħi illi terfa' l-basket u tajta hux għandha ġebel literalment u allura jekk wasalx nagħmlu dak il-pass u x'qed tikkonsidraw illi mmorru għal dak il-pass li jmiss.
Grazzi, onorevoli. Ħanibda mit-tielet waħda. Qas nistgħu ma naqblux, jiġifieri iva, irridu nagħtu każ iktar. Diġa natu kas, imma naħsbu li rridu natu kas iktar fuq it-toqol tal-basktijiet. Bil-fatti, semmejt il-budget inti, waħda mill-miżuri fl-edukazzjoni fuq il-budget hija propju il-pis li kollu il-basket. Ġifieri naqblu, ġifieri nafu l-kemm jagħmel ħsara basket tqil fuq it-tfal ċkejknin tagħna. U hemmhekk mal-azzjonijiet li ħadna wieħed irid iżid u jkompli jieħu iktar azzjonijiet. Fejn jidħol xiri ta' kodba, internament pala mede nista' ngħid u nikkonferma illi mhux l-ewwel darba li telet fuq l-aġenda tagħna. Hemm fejn jista' jsir illi inti tixtri l-ktieb jew tixtri l-liċenzja tiegħu, hemm fejn huwa daqsxejn aktar diffiċli biex tagħmilha. It-tablet jistgħu jgħinu wkoll f'dan ir-rigward, għax fit-tablet jista' jkollok riżorsi kif il-fattem. Riżorsi li qegħdin fih, u allura m'hemmx għalfejn ikollok il-materjal li ġorru fiżikament. Iġorru it-tablet vera għandu t-toqol tiegħu, il-pis tiegħu, imma fih jinkorpora wkoll riżorsi li jintużaw fil-klassi. Jiġifieri fuq xiri ta' liċenzji qiegħda fl-aġenda tagħna niddiskutuha internament u jiena nħares il-qudiem illi għandna mmorru fl-era diġitali. Anki lejn dak il-pass. Pjan definit, konkret, li ngħidu smaħ tibda mit-tali u mhux mit-tali, ma nistax nikkonferma illi hemm. Però li nista' ngħid huwa li l-bordijiet illi huma responsabbli mix-xiri tal-kotba u they are very much aware mis-sitwazzjoni. Hemm xi textbooks ta' wkoll li huma online, u qed minnhom huwa textbook li qiegħed l-sena l-oħra qamet kwistjoni fuq, biex ma nagħmilx riklam għalih, jiġifieri qiegħed online tista' taċċessah, u allura m'għandekx għal fejn. Fil-fatt qas iġorruh ħalluh l-iskola u d-dar jekk iridu jistgħu jaċċessawh fuq mod elettroniku. Irridu niftakru illi mhux bil-fors f'kull dar hemm il-faċilità l-student jista' jaċċessa textbook digitali. Għax aħna l-one tablet per child jkopri l-year 6, jkopri l-year 4, year 5 u year 6. Ma jkopriex is-snin ta' qabel u snin ta' wara. Għalkemm il-one tablet per child se jkompli jikber u jitla fis-snin ta' wara.
Ħalli norbot ma' din għax qed nagħmilek din mistoqsija bil-permess. X'se jiġri wara l-year 6? Ħalli npoġġi mistoqsija aħjar. Jina għandi tifel qed year 6, allura għadda mill-esperjenza ta' year 4, year 5 u year 6 bil-tablet. L-aħħar tliet mit-2016 sallu.
Sejġil dawk li se jispiċċaw il-year 6 din is-sena, x'dawn huma dawk li kienu fil-year 4 meta ġie introdott it-tablet.
Tajem, interessanti, interessanti l-esperienza katijak pala ġenitur, onorevoli.
Issa niġi iktar il-qoddim l-esperienza ta'
pala ġenitur.
Imma fuq dil-punt.
Mela, ara, aħna il-commitment huwa ċar. Illi tablet, one tablet per child, ja skema li tkopri year 4, year 5, year 6. Issa il-ministeru ha diġa il-deċizjoni illi l-użu ta' teknoloġija jew ta' teknoloġiji differenti jidħol fis-snin li jsegu. Sa wara l-primarji hemm l-iskola medja, mbagħad wara sentejn hemm l-iskola sekondarja. Allura l-Ministeru bħalissa qiegħed fil-proċess illi jippilota l-istudja ftit għodod differenti fil-klassijiet biex naraw x'liema hija l-aħjar għodda li tintuża. Ila għaliex meta taqra daqsxejn waħda r-riċerka u l-letteratura, it-tablet jam indikazzjonijiet li jagħmel sens illi jintuża fil-primarja, però aktar ma tfal jikbru jidher li jista' jkun hemm għodod aktar adattati għall-età u għall-bżonnijiet edukattiv tagħhom. U allura flok nieħdu deċiżjoni u ngħidu isma' jiena tal-opinjoni li nixtru dat-tip ta' għodda se jsir pilot study. Fej ġew identifikati x'iskejjel, ġew identifikati għodod differenti.
Mhux waqfek ftit jiġifieri pilot study fuq dawk li se jispiċċaw fuq ċertu skejjel li se ta' studenti li se jispiċċaw l-year 6 dis-sena.
Il-pilot study qed isir fej se jkun introdott jiġifieri skejjel mezi.
Eżatt,
tajjeb biex meta tfal mill-primarja jitilgħu għall-year 7, year 8, tajjeb, hemmhekk ikun sar l-istudju nkunu nafu eżatt għax jisemmorru, tajjeb biex isu għandna. Għanna għax il-proċess jieħu daqsxej fit-tura, sa kemm isir il-piloting, tinġabar id-data, jinkidbu r-rapporti, u mbagħad tittieħed id-deċiżjoni hemmhekk huwa kalkulat.
Imma se jkun hemm vacuum jiġifieri f'dawk l-istudenti li dis-sena siċċur oħra jispiċċaw il-.
Aħna qed nikkalkulaw li tieħdilna proċess ta' sena skolastika qisu, jiġifieri qed nippruvaw li jmorru għal sena skolastika. Sa there again, jiġifieri naturalment wieħed jista' jgħaj tisma ġifiri dina settembru għallura se tkun lest, se tkun identifikajt. Irridu nifmu li dan huwa proċess għaxi komplikat.
Ġifiri
wara li titeħed deċiżjoni, il-Ministeru mhux se jmur daħadeh fil-butu jixtri minn fejn jidirlu l-għodda li tingħażel. Ġifiri mbagħad irid jinħareġ il-proċess tal-procurement li għandu żmien tiegħu. Jiġifieri wieħed irid jimxi mat-temp tagħha. Però l-commitment huwa li iva jiġi estiż. Tajjeb, jidħol fil-skejjel medji u l-proġett ikompli.
Mistoqsija żgħira sa ngħaddu għal. L-istudenti li se jispiċċaw il-year 6, it-tablet li natalhom fil-year 4, se jinġabar lura, se jibqa' għandhom. Okej, diġà.
Mela, dina diġà għaddejna minnha. Esperjenza jnija di diġà. It-tfal li kienu year 6 is-sena l-oħra, lissa qegħdin year 7.
Okej.
Tajjeb, it-tablet inġabrilhom lura. Okej? It-tablet inġabrilhom lura. U naturalment tebbi se jkun użat bl-aħjar mod possibbli.
Prattikament it-tablet qed jibqa' proprjetà tad-dipartiment.
Iva ekku, fil-fatti ekku għax huwa d-dipartiment li qed jixtri it-tablet.
Inti qed tieħli l-istudent biex użat bejn il-year 4 u l-year 6.
Fit-terminu definit tal-proġett innifsu.
Ħa nistaqsi mistoqsija oħra u nerġa' ngħaddi fuq Robert jew fuq in-naħa tal-gvern. Inti għandek is-sistema tal-tablet illi bla dubju kif ir-riżulta mir-rapport u anke kif ir-riżulta mir-riżulta fil-prattika kellha ħafna pożittiv. X'qed jiġri ma' dawk il-familji illi fid-dar m'għandhomx internet?
Il-Ministru tal-Edukazzjoni x'għal għandu skema, aħna ngħidu la skema 9. Illi fija dil-iskema taqbad tfal li ġejjin minn kuntest vulnerabli. Hemmhekk l-Istat u l-Ministeru jissapportja lil dawn it-tfal. Ma jissapportjax bl-istess mod, għax it-tfal mhux kollha għandhom l-istess bżonn. Però fejn hemm tfal li għandhom dan il-bżonn, naf li l-Ministeru anke fejn jidħol aċċess ta' internet hemm każijiet fejn mede
jiġi profdut mill
mede jiħallas
jirrifondi
jirrifondi għal dak għal dak is-servizz.
Taf kemm hemm familji li qed jieħdu lebk ma.
M'għandix il-data qudiemi u nistax nikkommenti nikkommenti ruħi fuqha. Nibgħa qalu żewġ mistoqsijiet
onorevoli.
Imna laħadt nota tagħhom fil-fatt.
Eskużani għax intħalt fin-nofs imma kienet.
Tajjeb, jekk sar studju, iva, l-istudju sar u anke r-rapport innifsu jagħti x'andar. Fil-fatt interessanti illi l-NEO għamel studju mal-għallima u mal-ġenituri. U r-riżultati huma interessanti, ġifieri overall kif għedna hi esperjenza sabiħa, pożittiva. Bil-problemi li ġib magħhom proġett ta' dan it-tip, ġifieri kellna fejn is-sistema tal-internet kienet slow fl-iskejjel u allura l-użu ma kienx dak massimizzat kif wieħed xtaq. Naturalment, il-mede ħa il-passi biex kif għedna f'jannar li ġej bil-bdil tal-provider u bil-bdil għadura tal-sistema din il-problema u għed jittama li tiġi mitigata u għallura dik il-problema tineleb. Interessanti ħafna huwa li l-istudji juru illi fost l-aktar suġġetti illi jintuża tablet, jintuża għas-suġġetti tal-matematika, tal-Ingliż, tax-xjenza u tal-Malti, li huma suġġetti bażiċi ħafna. Dika hemm korrelazzjoni sabiħa wkoll. Naturalment l-istess studju qiegħed jgħid ġustament illi r-riżorsi rdib u jiġu aġġornati u wieħed irid ikompli investi biex dejjem aktar riżorsi jkunu available. L-istudju jindika wkoll illi kien hemm u saret anke mistoqsija hawnhekk fuq il-mejda illi kien hemm eluf ta' calls li daħlu. Fil-fatt, iktar minn 85% ġew riżolti. Il-bqija kienu marbutin jiena informat mal fil-biċċa kbira minnhom mal-cases tat-tablet illi il-mede talab lill-kuntrattur ħansejjaħlu hekk biex jibdilhom kollha. Ġifieri anke dawk il-każijiet li kienu għadhom pendenti illi xi 950-60 xi ħaġa 800 plus minnhom kienu marbutin mal-cases li dawk ġew mibdulin ukoll. Jekk sarx taħriġ, iva taħriġ isir lill-għallima u lill-LSIS, kemm jiswa daqsxejn diffiċli biex nikkwantifikah għaliex li jiswa huma s-salarji tal-impjegati li jieħdu ħsieb dan it-taħriġ u tal-għallima li qed jieħdu it-taħriġ. U naturalment imbagħad hemm is-support ukoll ta' minn kien rebaħ it-tender tal-pakkett li jinkludi wkoll taħriġ fuq l-għodda. Ġifieri daqsxejn diffiċli biex nikkwantifikaw kemm jiswa. Ejna jdu mal-maġġor parti tal-għallima, u se ngħidha xiex ngħid mal-maġġor parti, għaliex fl-iskejjel tagħna matul is-sena ikollna ċaqliq ta' għallima wkoll, ġifieri jista' jkollok għallim li qatt mgħallem il-year 4, year 5, year 6, u ċ-ċirkostanza titlob li dal-għallim jidħol jgħallem. Issa naturalment jekk dak jgħallem il-year 1 ma kellux dak it-taħriġ, imma l-esiġenza tal-bidu li mur jgħallem fil-year 4. Però jiena nista' ngħid illi t-tim tajjeb illi hemm u d-dipartimenti li jissapportjaw lil xulxin l-infrastruttura u s-support qegħdin hemm. Anki in-house isir ħafna xogħol, jiġifieri ħafna drabi nifukaw wisq naħseb jiena fuq is-support li jiġi minn barra l-iskejjel fl-iskejjel innifishom ikun hemm ħafna support, jiġifieri teacher stess jaqsmu ħafna l-esperjenzi u x-xogħlijiet tagħhom. Hemmhekk hemm komunità li hija ħajja wkoll. U naħseb li nagħmlu tajjeb u kważi napprofitta daqsxejn ruħi anke mill-fatt li nkunu għaddejjin live hawnhekk illi wieħed japprezza ix-xogħol sabiħ u tajjeb li jagħmlu l-għallima tagħna bla daq ta' trombi, bla ma ħafna minna jkun jafu fil-verità.
Grazzi, Sur Ċer. Dr. Favri, għabel xejn naħseb proset li l-ekkul it-tim tiegħek anke ta' l-implementazzjoni ta' xi ħaġa li kienet xi ħaġa novella l-pajjiżna, jiġri il-riżultati ta' dan is-survey juru li dan il-proġett ġie implementat mod tajjeb. Ħammorru fil-bidu tal-proġett. Intom mill-Art Education ridtu tażlu tiddeċiedu x'materjal ħadd tagħmlu fuq din it-teknoloġija fuq dan it-tablet. Dak il-proċess kif sar? Ġuri min iddeċieda x'għandu jidħol liema suġġetti u kif?
Mela, l-użu ta' teknoloġija fl-iskejja li hija regolata b'ftehim memorandum of understanding mal-Union tal-Alliema Maltin, l-MUT. Li fih hemmhekk hemm stipulat anki kemm għandu jintuża t-teknoloġija fl-iskejjel mill-Alliema. Naturalment il-kontenut illi huwa popolat bih it-tablet huwa joħroġ mill-kuntratt illi hemm, però hawnhekk irid nagħti kredtu lill-uffiċjali edukattivi illi huma taw is-sem dirett tagħhom, jiġifieri aħna kif nafu għal kull suġġett għandna uffiċjali edukattivi preparati illi dal-proġett għamluh tagħhom. Fehmu illi machine lejn użu iktar ta' teknoloġija u allura l-allima ta' suġġetti li jiġu malma fil year 4, year 5 u year 6 l-uffiċjali edukattivi raw kif jistgħu jkompru jippopolaw it-tablets bil-kontenut edukattiv. Naturalment kull kontenut huwa verifikat, jiġifieri huwa kontenut edukattiv, ok, jiġifieri mhux kontenut illi ma nafux bih, illi xi ħadd tefgħu fuq it-tablet u mbagħad naraw, jiġifieri t-tablet huwa daqs regolat l-użu tat-tablet. Allura l-uffiċjali edukattivi flimkien ma' konsultazzjoni li ssir regolari mal-għallima, hemmhekk il-kontenut jiġi ikkonfermat, jiġi verifikat mbagħad mid-dipartiment konċernat, mid-dipartiment tal-kurrikulum, u ġara darba jiġi konfermat ikun installat fuq il tablet li jintużaw fl-iskejjel tagħna. Naturalment għal-Malta din hija sfida, tajjeb il-għaliex kontenuti digitali. F'ċertu suġġetti hemm ħafna iktar mill-li f'suġġetti oħrajn, jiġifieri wieħed jasal jifhem illi suġġett bħall-Ingliż u bħax-xjenza kontenut tajjeb ħafna digitali edukattiv issibu spiss, jiġifieri mhux xi ħaġa rari jew diffiċli biex isibu. Però mbagħad hemm suġġetti bħal-mual Malti, każ minnhom, fejn il-kontenut irid jiġi ġenerat, irid jinbena. Tajjeb u allura hemmhekk irid isir xogħol lokali biex dan ikun jista' jsir.
Qed taraw fuq dak il-kontenut, intom fl-ewwel tliet snin esperjenza dan il-proġett. Aġġornajtu qed taraw li taġġornaw wara dawn it-tliet snin fiex din hemmhekk. Ġifieri il-kontenut li intom inkludejtu f'din it-teknoloġija tliet snin ilu. Illum għadha l-istess jew man manu bqajtu taġġornaw fuqha jew beħsiebkom tibqgħu taraw li taġġornaw u xi ħaġa.
Le il-kontenut mhux wieħed statiku. Ġifieri il-kontenut huwa xi ħaġa ħajja. L-uffiċjali edukattivi kif kont ngħid mhux għamlu biċċa xogħol lesta. Ġifieri huma doverużi illi kontenut validu, kontenut illi jintrabat ma' sillabi li għandna, għax naturalment il-kontenut li jintuża fit-tablet, irid jissapporti dak li qegħdin nitgħallmu, mhux li huwa disconnected mit-tagħlim li qed jiġri fil-klassijiet tagħna. U allura l-kontenut jibqa' jiġi rivedut b'mod regolari, ġifieri mhux xi ħaġa li saret u waqafna hemm, mhux bħall-ktieb, xtajt il-ktieb u dak li fih. Tajjeb ġifieri ktieb qisu jibqa' jiżdied u forsi neħħejna biċċa u daħlet biċċa oħra
u oġġett ħaj qed jibqa' jiġi.
U oġġett ħaj u li huwa interessanti wkoll huwa li huwa bogħod imap ukoll. Ġifieri id-dipartiment jekk ikollu requests li tiġi mill-iskejjel infushom li jisma' qajt madwar kontenut huwa tajjeb ħaġa oħra u jiġi vvettjat u jiġi konfermat li isma' dan iva huwa adattat dan iva. U allinejat mal-programm edukattiv li aħna qed nagħmlu fl-iskejjel Malti, dak jidħol ukoll, ġifieri mhux top-down approach biss, imma huwa wkoll bottom-up jiġi minn żewġ partijiet biex ngħidlek.
Kien hemm ma jidhirlix li rajtu fl-istħarriġ li għamel l-NEO ma ħanżaqsikom xorta. Kien hemm ċirkostanzi fejn kienu it-tfal stess, l-istudenti stess, illi talbukom biex tinkludu ċertu apps, ċertu affarijiet differenti li kien hemm.
Mhux li nafu biha. Mhux li nafu biha. Ma neħduwix bi kbira li forsi tfal ikunu jixtiequ xi apps ħaġa oħra. Ma ninsabx dan huwa proġett edukattiv ukoll. Jiġifieri dan mhux it-tablet li aħna nixtru lit-tfal tagħna biex joqgħod jilagħbu bih. Jo biex joqgħdu kwieti. Dan huwa proġett edukattiv.
Ħanorbotlok ma' din. X'kombrazzjoni kun ġej għalija. Xi ħaġa li nisma' jiena mingħand il-ġenituri kun qed neltaqa' ma' nies kif jagħmlu politiċi kollha, li jgħidulek il-kultant kif jaslu d-dar it-tfal. Il-fatt li it-tablet li qed tipprovdi l-education huwa sikur u kontenut ivvetjat u filtrat. Ma jistgħux jimilħu tagħmel li jixtiequ huma. Ġifieri kultant jabbandunaw it-tablet li provda il-gvern u jmorru t-tablet konvenzjonali biex jitlifu l-WhatsApp u affarijiet oħrajn. Qed taraw biex tibqgħu tikkoraġixxu l-użu tal-istess tablet anke wara l-ħin tal-iskola illi forsi tinkludu ċertu apps li huma iktar popolari ma' tfal. Imma li jibqa' dejjem sigur u li tibqa' għodda edukattiva finalment.
Aħna ma sax insolvu problemi ta' kulħadd u ta' kull imkien. Ġifieri nifhem il-punt li jekk kważi t-tablet li joffri l-gvern kważi jkun kompetittiv ma' tablets kummerċjali biex ngħidilhom hekk. Jew mal-mobile. Ifimni aħna one tablet per child, forsi neġgħu mmorru nura għajxiex one tablet per child, dan huwa proġett edukattiv. Dan huwa proġett edukattiv hemm minnha fih mill-bidunet u l-ħin kollu nfakkru lilna nfusna li dan huwa proġett edukattiv, mhux proġett teknoloġiku, mhux proġett ta' teknoloġija. Issa fejn jista' jkun hemm kontenut interessanti u hemm kontenut li huwa interessanti li tfal jistgħu jilagħbu pereżempju qed tgħid lihom li t-tifel tagħha beda jerfor. Wieħed mit-tfali li ngħata t-tablet il-ġdid, għaliex dil-ġimgħa wasalna biex inqasmu t-tablets kollha tal-year 4, it-tfal kollha fi tliet setturi, u qed nieħu pjaċir, għax tieħu pjaċir jgħidha kifini. Tismagħha titkellem isu bi pjaċirek, tieħu pjaċir, kemm qed tieħu pjaċir tinnota li t-tifel tagħha jilgħab, semmit li x'inhi, ma niftakarx, logħba li hemm fuq it-tablet u qed jitgħallem il-mathematics. Jiġifieri il-kontenut li hemm mhux kontenut li forsi aħna l-kbar nimmaġinaw li hu li jisma' jtik paġna biex tagħmel ukollha times kif kuna nagħmlu aħna tiftakru. Ġifieri dan illum jilagħbu u l-skills qed iħaddimhom u qed jieħu pjaċir. Taf kif u jerġa' jilagħba. Hemmhekk iva, hemmhekk dak it-tip ta' logħob li huwa mibni b'viżjoni, b'kunċett, b'prattika edukattiva, b'iskop edukattiv, hemmhekk nibqgħu nippopolaw.
Puntu u nalaqgħu minn ħaddej, punt li ħareġ mis-servi u mill-istħarriġ li għamel NAO kien kemm qed nieħdu l-maksimum tiegħu għal-għawda. Pereżempju każ minnhom nissemma hija li inti meta kellek ħarġa kulturali tat-tfal, ġew jaraw mużew partikolari l-bett, jistgħu ġibu t-tablet magħhom, pereżempju allura dik l-esperjenza ta' dak il-mużew partikolari ħajħuduha iktar. Ma mhumiex minn kamra l-oħra għandek app magħmula dedikata għal dak il-mużew qed jitgħallmu tramite. Imma mhux dejjem kellek sew minnaħa tal-għalliema. Illi jew kellek ammont ta' drabi fejn ma sarix din. Qegħdin tippruvaw li tħeġġu iktar l-użu tiegħu biex nieħdu l-full potential ta' dil-għodda edukattiva.
Żgur illi hemm spazju lok ta' aktar użu tiegħu. Tajjeb, jiġifieri nkunu qed nagħmlu disservice, ma nkunux onesti jekk ngħidu sma qed jintuża bl-aħjar mod possibbli. Ġifieri vera ma ċewwer fl-istudju tal-NAO joħorġu dan il-punt illi fejn hemm outings l-użu tiegħu jista' jkun ħafna aħjar. Però wieħed irid jifhem il-kuntest ukoll. Il-kuntest x'inhu? Il-kuntest hu li qed nitkellmu fuq bidla ta' kultura, ta' mentalità, ta' responsabbiltà wkoll. Ġifieri jekk it-tiċer qabel kien responsabbli mill-klassi tfal li tiġajja biex toġeħ ta' ras għax li toħroġ bit-tfal. That is no joke, għax hekk iweġġalek tifel imbagħad, jew tifla jew xi ħaġa tmurlek ħażin, titterfa' responsabbilità orek titlu aħna alla li ma ġifieri ebda li moħħ jġorrew personali, imma tiġà dik hija uġeħ ta' ras, ħaseb warek inti għandek tablet u l-affarijiet l-oħra li toħroġ magħhom. Jiġifieri dik waħda. Tnejn biex tieħu tablet miegħek, irid ikollok l-infrastruttura kollha f'posta wkoll, jiġifieri inti semmejt tajjeb ħafna li tmur ġo mużew, ikollok il-barcodes, tieħu ritratt tal-barcodes u titlalek l-istorja ta' dik il-pitturi ta' dik l-istatwa. Imma l-mużewijiet tagħna huma hekk jew mhumiex hekk. Għax jekk mhumiex hekk, it-tiċa ħajmur bit-tablet, imma għal xiex biex jieħu ritratti, biex it-tfal jieħdu ritratti, biex it-tfal għal xiex. Jiġifieri wieħed irid japprezza illi dan huwa vjaġġ. Li beda tlet snin ilu, beda miex xejn, ma kienx hemm infrastruttura, ma tnajdu ma kienx hemm infrastruttura mhux biss teknoloġika, imma ma kienx hemm infrastruttura fil-mużewijiet, l-hemm u la. Allura irridu nagħtu ċans dal-proġett ikompli immatura u l-ewwel tliet snin anke minn dan ir-rapport jidher ċar illi t-telaq tajjeb ħafna u qed ikompli jikber. Mela hemm komplu nkabruh, semmejna l-mużewijiet. Ma kienx minn dejjem lilhom kull tifel kull tifla għandu passaport jista' jidħol fil-mużew b'xejn. Ma kienx hemmhekk minn dejjem, ġiet introdotta sa ngħidlu. Issa fuq dik tinbena esperjenza oħra. Ġifieri qegħdin naħdmu l-uffiċċji edukattivi tagħna jaħdmu ma' Heritage Malta biex jiżviluppaw riżorsi edukattivi fil-mużewijiet. Allura l-mira tagħna hi li inti tmur fil-mużew u ssib riżorsi edukattivi biex jindużaw mit-tfal li jmorru bil-passaport ma jħallsux u forsi jmorru wkoll bit-tablet li jkollu skop. Li kollu skop li jintuża, xi tebda tista' tieħu kull imkien fil-verità, imma jekk m'għandu skopha fejn ħatoqgħod tiġri bih. Bla ma ngħid ukoll imma li mhux qed jintuża xejn, għax anke l-istudju hawnhekk jgħid illi hemm percentaġġ ma niftakarx minn xi kux 15% ma niftakarx qed nibbenkja fuq il-memorja li jintuża fil-ħruġ, jiġifieri għandna għalliema li qed joħorġu u forsi qed jagħmlu activities u tfal jaħdmu fuq il-laptop ma tkunu barra mill-klassi. Imma l-esperienza tikber, ġifieri fl-edukazzjoni aħna dik li nitgħallmu, fl-edukazzjoni mhux forsi bħal setturi oħrajn tieħu deċiżjoni u toqgħod il kulħadd. Fl-edukazzjoni tidħol b'miżura imma mbagħad isha bħal żerrija li tiżraħħa u trid tiegħi ċans li tikber. Mhux tiżra żerrija bil-ħsieb li għadha fil-għodu ssib siġra għax ma ssibix is-siġra, għadha ssib l-ewwel spunt u mbagħad tibqa' tikber. U dawn il-prattiċi tajbin u hawnhekk ħafna prattiċi tajbin ikomplu jikbru. Ma ninsewx li tlet snin meta ġejna biex nitlu bil-one tablet per child kienet xi ħaġa ġdida. U allura kulħadd joqgħod daqsxejn lura kif ħajintuża jekk intuża ħażin u kemm irid nużah u x'iġri jekk inkiser ħaġa oħra meta nħarsu lejn tliet snin huma ftit, tieħu pjaċir tinnota li hemm art fertili sar ħafna xogħol tajjeb, kien hemm ħafna attenzjoni. U l-futur huwa sabiħ fuq dan il-proġett.
Okay. Żewġ mistoqs, żewġ punti. Inti semmejt il-kwistjoni tas-seċil u t-tablet. Xi ħaġa li nnotajt jien anke fl-iskola fejn imorru tfal. Fejn prattikament meta jkollhom jieħdu t-tablet qed jieħdu fl-istess ġurnata wkoll is-seċil bil-full load li jkollu. X'qed isir mill-dipartiment diġà spjegajt, ta' ma forsi tidħol ftit iżjed fid-dettall. Biex din il-problema titnaqqas għaliex hija waħda mill-problemi li kif qed tant tajjeb inti qed taffetwa it-tfal ta' dik l-età. U forsi l-iktar importanti hija realtà, ġifieri llum ninsab ngħixu f'sitwazzjoni qed ngħixu f'sitwazzjoni fejn it-tfal ta' ċertu etajiet, prattikament il-ħin kollu ta' Roma d-dejjin, fuq mobile, jew fuq tablet, tmur f-restaurant, ikun hemm erba' titfal ma' mejda, ma' żewġ familji, tlebda ħin ma' jitkellmu ma' xulxin, il-ħin kollu fuq il- prattikament jista' jkunu qed jikkomunikaw ma' xulxin mingħajr ma' jkellmu l-xulxin jew qed jilagħbu l-istess logħba flimkien imma mingħajr ma' jitkellmu flimkien. U qed nara li qed tikber bħala problema mhuwiex ikkawżata mit-tablet, okej, biex ma niftiehemx ħażin. Però, il-dipartiment, fuq din il-realtà,
Et jaħseb jekk jista' jsir xi studju bi-permezz ta' professjonisti ta' kif qed jaffettwa it-tfal u għodda li qed tintuża fl-iskejjel, għodda effettiva li qed tintuża tajjeb, ħadd ħalli effett pożittiv. Tista' tkun qed timbotta iżjed lejn din is-sitwazzjoni jew jista' jsir xi ħaġa biex din tiġi kontrollata għaliex naħseb li jekk inħarsu lura lejn l-aħħar ftit snin. Rajna shift totali, mhux qed nitkellem fuq 3-4 snin, ta' qed nitkellem fuq numru ta' snin, minn tfal jilgħabu barra, sa barra fit-triq diffiċli tilgħab, imma minn dik is-sitwazzjoni għal sitwazzjoni fejn fl-istess dar, fl-istess kamra ma jitkellmux ma' xulxin, imma fuq il-mezzi ta' teknoloġija li jkollhom f'idejhom minn mobile sa' computer jew minn mobile sa' tablet. Iħoss xi dipartiment li għandu jsir xi studju permezz ta' numru ta' professjonisti fuq dan l-aspett biex imbagħad permezz ta' dak l-istudju tkun tista' tiġi indirizzata għal problema aħjar fis-sistema edukattiva tagħna, anke fl-użu ta' teknoloġija fis-sistema edukattiva tagħna għaliex overuse ta' għodda teknoloġika. Fis-sistema edukattiva tagħna tista' tkun m'iniex espert u m'iniex qed ngħid li hija tista' tkun il-konklużjoni, imma tista' tkun ukoll dik li qed timbotta biex it-tfal tagħna jmorru iżjed lejn din il-linja. Kultant forsi jkunu l-ġenituri wkoll li jsibuha bħala the best way out kif it-tfal ma jdejquhomx.
Aħna ma jirriżultalniex li there is overuse ta' teknoloġija fl-iskejjel. U laqas ma naħsbu illi jaħtija tal-iskejjel illi qed jintuża teknoloġija. B'xorta ħażina, it-teknoloġija sar toj għal kulħadd, jiġifieri aħna l-kbar ħafna drabi ngħidu għax it-tfal qed inkollu bil-mobile. But let's face the reality. Anka l-gbar jinkolli jelabu bil-mobiles, anka sekk l-gbar qed jaraw l-inna nilabu bil-mobiles, it-tfal se jelabu bil-mobiles, mux ċajablu. Jġifiri, ija daċċi wahda.
Kulħadd se jneħħieħ. Kulħadd se jneħħieħ.
Jġifiri, ija daċċi.
Delit.
Għax qed narak tiħmar, Dr. Fabri, biex tgħidha, għax ovvjament.
Għax dik hija.
Naqblu l-dinja realtà.
Li interessanti ju. Ekku. Li interessanti ju l-uffiċjali qed jagħtu eżempju, ħadd minnhom qed juża il-mobile minkejja li kienu deħlin ħafna emails, ikollhom ħafna emerġenzi urġenzi. Urġenzi li jkunu deħlin.
Għalilhom qabel daħlu biex ma jeżax.
Li interessanti huwa li tablet huwa kontrollat. Jiġri tablet huwa kontrollat fih għax it-teknoloġija dik li għandha tajjeb, it-teknoloġija tista' tippermetti anka x'aċċessi jkollok. Tista' anke tippermetti meta jaħdem u meta ma jaħdimx it-tablet. Jiġifieri dawk il-facilities jgħinu biex ma jkunx hemm overuse. Irrid ngħid ukoll xi ħaġa li forsi bħala pajjiż ma tantx tellajnija fl-aġenda politika kemm bil-peżajra u kemm bil-pej kbira. Il-Ministeru Edukazzjoni u x-xogħol ftit ta' xhur ilu jew sa sena skorruta ippubblikajna l-ewwel homework policy. Fil-homework policy għall-ewwel darba fl-istorja tal-edukazzjoni f'Malta tkellimna fuq ċertu drittijiet li ma konniex nitkellmu dwarhom, id-dritt li tfal warħin tal-iskola għandhom id-dritt illi jilagħbu. Għandhom id-dritt illi jkollhom il-ħin mal-ġenituri tagħhom, għandhom id-dritt li jmorru jagħmlu attività sportiva, edukattiva, eċetera. Huwa dritt dak. Huwa dritt fundamentali tal-bniedem. Issa aħna ma nkunux fid-djar, jiġifieri aħna ma nkunux fid-djar, aħna
nassigurak li daw drittijiet it-tfal jafuhom.
Però
l-obbligu ma tantx.
Però l-importanti anke l-ġenituri nkunu nafuhom dawn. Illa li xekk aħna l-ġenituri. Aħna l-ġenituri, jew anki aħna l-allima natu eċċess enormi ta' homework, aħna kontra il-tfal jagħmlu sigħat overtime. aħna kontra l-overtime fuq it-tfal. It-tfal jagħmlu is-sigħat tagħhom fl-iskola, imbagħad imorru d-dar, jagħmlu ftit reviżjoni, dik tagħmel tajjeb, però li nagħmlu sat-tminja, sat-disa ta' filgħaxija fuq il-mejda tal-kċina nagħmlu l-homework. Bla ma nieqfu, bla ma nilagħbu, bla ma naraw dak huwa kollu ħażin u jekk bħala pajjiż mhux se niġbdu kollha ħabel wieħed mill-istess tarf għad jiġi żmien fejn jiddispjaċina li konna passivi. Illum qed naraw it-tfal fir-restorant kif qed inti onorevoli, jilagħbu bil-mobile. Jekk mhux se nwaqfuhom, jekk mhux se ndaħlu daqsxejn disċiplina, qatt jiġi żmien fejn jiddispjaċina x'illum hemm il-mobile. U qed jikkomunikaw huma l-mobile. Fi żmienna konna noħorġu nilagħbu, kien hemm komunità. Illum komunità ma teżistix.
Kien hemm l-interattività.
Kien hemm illum m'hemmx. Jien għandihom it-tifla tiegħi, it-tifla tiegħi qasra xi ġifieri tagħha barra. Issa jiena kont I was a street boy, jien tallimt ħafna niġri barra. It-tifla tiegħi qasra xi ġifieri. Jiġri rridu aħna. Il-valuri rridu nimxuhom ukoll, rridu ngħixuhom. Li nista' ngħid huwa u napprofitta ruħi anke għax naf li qegħdin nkunu live u dan jintwera, kemm għandna allura nkunu grati għax-xogħol sabiħ u enormi qed jagħmlu l-edukaturi l-għalliema fl-iskejjel tagħna. Għax fl-iskejjel tagħna l-għalliema tagħna qegħdin jimbuttaw dawn il-valuri, qegħdin jimbuttaw il-valur illi jisma' trid tilab, trid tistudja, trid tara li inti jkollok kuntatt mal-mama, mal-papa jew mal-gardien tiegħek illi mhux dnub illi inti tieqaf u tilab daqsxejn, għandna ħafna tfal li jaħsbu li huwa dnub illi inti you break out u tilab daqsxejn li inti tara daqsxejn television, isu dnub, da mhux dnub. It-tfal għandhom bżonn il-mistrih tagħhom, għandhom bżonn jiżviluppaw ħiliet oħra, u allura għandna nimbuttaw dak kollu. Għalhekk il-one tablet per child mhux proġett ta' teknoloġija, imma huwa proġett edukattiv. Tajjeb jiġifieri, u forsi għalhekk ukoll huwa proġett illi huwa proġett ta' suċċess ukoll. Tajjeb illi għaliex ma ħallejnieh isir monstru ta' teknoloġija. Imma ħallejnieh jibqa' fil-dar naturali tiegħu li hija edukazzjoni. Fuq il-bastijiet naħseb illi hija daqsxejn iktar kumplessa minn hekk. Jiġifieri jiena għadni nixtieq nara illi timetables isiru ħafna ħjar. Għad għandna wisq tfal li jieħdu kollox just in case. M'għandek xi jieħdu kollox just in case. Ħafna tfal jieħdu fl-iskent ta' 2 liters ilma. Għandna l-fejn jieħdu 2 liters ilma. Issa il-gvern se jibda bi pjan, bi proġett fejn se jibda jinstalla il-water fountains fl-iskejjel tagħna. Naturalment irridu numru ta' snin biex nifirxu ma' Malta kollha. Bl-intenzjoni li ninnaqsu, ġifieri hemm bżonn ta' ħafna miżuri u naturalment kull gvern dejjem ħafna miżuri ta' ġifieri hawnhekk m'hawnx we are lucky bħala pajjiż li jkun kull gvern huwa sensittiv għandu għall-qalbu l-edukazzjoni u allura dak li jista' jsir isir.
Tajtna informazzjoni importanti ħafna u informazzjoni li tlabniek. Nirringrazzjaw ukoll il-kollegi tiegħek mill-Dipartiment tal-Edukazzjoni u nawgurawlek iżjed ħidma.
Grazzi.
Iva. Mela qed nagħlqu l-laqgħa hawnhekk l-laqgħa li jmiss tiġi komunikata f'data. Jisen komplu bil-pallum ġimgħa fis-setgħin.